dëgjues Mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Nata në veri kalon e qetë, por në tension. Qeveria e Kosovës dënon ashpër ngjarjet e së martës në Jarin. Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë bisedime të ndara me përfaqësuesit evropian dhe amerikan. Kriza e borxhit paraqet sfidën më të madhe në historinë e Bashkimit Evropian, thot Barroso. Për këto dhe zhvillime të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, pas incidenteve të djeshme në Jarin, nata në këtë pjesë të vendit ka kaluar e qetë. Lajmin e konfirmojnë autoritetet policore, por edhe vetë përfaqësuesit e serbëve lokal. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka dënuar ashpër ngjarjet të së martës në veri, duke i cilësuar ato si reagime të njerëzve që janë kundër sundimit të rendit dhe të ligjit. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës gjatë natës ka qenë e qetë dhe nuk është shënuar ndonjë incident, raportojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përveç incidentit të djeshëm në vendkalimin kufitar në Jarinjë, nuk është shënuar ndonjë incident tjetër gjatë orëve të fundit.
Gjatë orëve të mëngjes përsisht në zonën e përgjegjësisë së drejtorisë rajonale të policisë Mitrovicë nuk është regjistruar ndonjë incident madhor i cili në çfarëdo lloj forme do të rrezikonte sigurinë e përgjithshme në vend. Përjashtimisht, nga incidenti i portës në pikës kufitare Jarinim, me cilin incident sigurisht është përballur kufarit e ulesit, vazhdon mbetet përgjegjësia e tyre për situatën e krijuar.
Hoti ka shtuar se pavarësisht situatës së qetë, është e vërejtshme atmosfera e tensionuar e cila mbretëron në veri të vendit.
Qëse si po, situata edhe vetë situata e krijuar në pikën në, edhe përkundër faktit se nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë në zona tjera, por tensionet janë prezente, është natyrshme, por është më rëndësi që situata mbahet në kontroll, që mos që kjo të reflektojë në masa më të madhe sigurisë.
Situata në veriun e Kosovës në përgjithësi si të qetë ka përshkruar edhe Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të vendit. Ai thotë se kjo situatë ka mbretëruar edhe në barikadat pranë vendkalimeve kufitare, afër të cilave kanë qëndruar disa dhjetëra serb lokal. Nata ka kaluar e qetë edhe në barikada e edhe përgjithësisht në qytet në veri të Mitrovicës. Nuk ka pasur probleme as në komunat tjera në veri të Kosovës, tha Jakšić. Ai theksoi se nuk pret ndonjë përkeqësim të situatës, ndërka që serbët janë të vendosur në qëndrimin e tyre, se doganierët dhe policia kufitare Kosovës duhet të tërhiqen nga vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak. Në anën tjetër, mbrëm qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka dënuar fuqishëm, siç thuhet, dhunën e ushtruar ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it nga anë strukturave kriminale në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë. Reagimet e dhunshme që kanë ndodhur ndaj ushtarëve të KFOR-it janë reagimet e njerëzve që janë kundër sundimit të rendit dhe ligjit që identifikohen me struktura kriminale me kontraband dhe krim të organizuar, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ajo gjithashtu ka ftuar qytetarët serb të pjesës veriore të vendit që të mos mbështesin njerëzit e dhunshëm dhe të mos mbesin pengi strukturave kriminale, por të kenë besim tek institucionet legjitime të Kosovës për t'i hapur perspektivë zhvillimit dhe integrimit të gjithëmbarshëm. Shqetësimin për ngjarjen e djeshme në Jarinjë ka shprehur edhe qeveria gjermane. Përmes një komunikate, ajo ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e fundit të dhunës në veri të Kosovës, duke i bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që zgjidhjen ta kërkojnë në dialog. Përdorimi i forcës kundër ushtarëve të KFOR-it nga ana e ekstremistëve serb nuk është i pranueshëm, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme Gjermane. Sipas së njëjtës, Beogradi duhet t'i dërgojë mesazhe të qarta atyre që janë përgjegjës për shpërthimin e dhunës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ngjarjet në veri duket se kanë ndikuar edhe në dialog. Negociatorët kosovar dhe serb po zhvillojnë takime të ndara me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Sipas zyrtarëve evropian, ata ende nuk janë takuar së bashku. Takimi mes Prishtinës e Beogradit, i planifikuar të mbahej një ditë më parë, është shtyr për sot, por edhe më tej nuk dihet nëse ky raund i dialogut do të mbahet apo do të dështojë. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Ngjarjet e fundit në veri duket se po diktojnë edhe rrjedhën e dialogut, raundi radhësit të cilit është planifikuar të filloj dje dhe të vazhdoj sot. Por takimi djeshëm është shtyrë me arsyetimin se janë vonuar negociatorët serb. Aktualisht, negociatorët kosovar dhe serb janë duke zhvilluar bisedime me lecuesit e dialogut në Bruxell, por nuk janë takuar ende së bashku. Lajmi bëhet i ditur nga Maja Kocian, që që zëdhën se shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton.
It was delayed to today. In the light of the events and because of late arrival the Serb negotiator.
Takimi i djeshëm është shtyer për shkak të ngjarjeve të fundit në veri dhe ardhjes së vonë të negociatorëve serb. Aktualisht ata janë në kontakt me lecuesit. Deri tash nuk kam lajme tjera, tha për Radio Evropa e Lir Maja Kocjančić. Në anën tjetër, kreu i delegacionit serb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović ka thënë se dialogu me Prishtinën do të shtyhet, derisa siç ka thënë, Serbia në bisedimet me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri. Stefanović ka thënë se me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s do të bisedohet rreth situatës në Jarin dhe në Brnjak. Sipas tij është absolutisht e pamundur të bisedohet për telekomunikacionin, energjinë elektrike dhe bashkëpunimin rajonal, derisa siç ka thënë ai, të qëllohet në qytetarët e parmatosur të veriut. Natyrisht se me Prishtinën nuk do të bisedojmë derisa nuk i arrim disa modalitete. Prishtina asçi do të bisedojë për Jarinën dhe Brnjakun. Bisedimet me Prishtinën do të vazhdojnë nëse kemi rezultate konkrete rreth Jarinës dhe Brnjakut. Është mirë që komuniteti ndërkombëtar ka parë tani këtë çështje si prioritet, transmetojnë agjencitë serbe deklaratën e Stefanovićit. Një natë më parë, krye negociatorja Edita Tahiri ka thënë se palës kosovari është nga ndërmjetësuesi Robert Cooper, se pala serbe nuk ka arritur me kohë në dialog. Në këtë raund të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, është dashur të diskutohet energjia, telekomunikacioni dhe bashkëpunimi rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, e cila është në pritje të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Ministria për Integrime, Majlinda Bregu, fajson opozitën, por siç thot, dëmin politik që i është bërë Shqipërisë që mund të pasqyrohet edhe në raport. Ajo nuk do të flasë rreth marrjes ose jo të statusit të kandidatit evropian, duke thënë se për një gjë të tillë vendosin mekanizmat e BE-s. Në vazhdim djekim disa thekse nga intervista me zonjën Bregu, të cilën e ka zhvilluar Menada Zaimi.
Ka shumë gjasa që Shqipëria të mbes në klasë për sa i takon statusit.
Nuk dua të them fjalën e fundit sepse nuk është vendimi që merret nga ne. Statusi vendoset dhe sigurisht në gjithë konsultimet me vendet anëtare dhe me Komisionin Evropian dhe partnerët e tjerë, por unë besoj që dëmi që është bërë Shqipërisë nga bojkoti i tej zgjatur i opozitës, nga refuzimi për të ndërtuar dialogun politik dhe për të qenë të gatshëm për të hyrë në dialog politik me majorancën, nga refuzimi për të marrë pjesë në reformën zgjedhore dhe për të ndërtuar dhe për të adresuar rekomandimet e OSBE Odirit, është një dëm shumë i madh që nuk mund të zhbohet me ditët që kanë ngelur.
Zonja ministre, nëse mund ta shprehim kështu, sa përqind e rekomandimeve të Komisionit Evropian janë plotësuar?
Ne kemi raportuar vazhdimisht për sa i përket planit veprimit dhe rekomandimeve të Komisionit Evropian. E para, më duhet të theksoj plani i veprimit dhe 12 rekomandimet nuk janë le të themi pikat apo shtyllat e vendosura të palëvizshme për të vërtetuar ecurinë dhe progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Këto 12 pika shoqëruan raportin e vjetshëm të Bashkimit Evropian si një instrument për të provuar dhe le të themi si një tentativë për të sjellë përsëri bashkë majorancën dhe opozitën dhe për ta detyruar opozitën që për hir të fatit të integrimit të vendit, sikurse opozita pretendon dhe bën retorik, të vi dhe të bashkoj vullnetin politik me majorancën. Pra, ky është plani i veprimit. Nuk është dokumenti më i mirë apo instrumentat më le të themi më specifike që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Shqipërisë. Nuk janë benchmarket të cilat po suplocuan, nuk kalohet. Ishte një instrument për të cilin Komisioni Evropian kërkonte të testonte gatishmërinë e opozitës për të ndërtuar dialogun politik të cënuar prej një viti e ca më parë, pra vjet kur ndodhi kjo situatë, pra për të ndërtuar këtë dialog politik që nuk po funksiononte. Ky ishte plani i veprimit, që do të thotë që një pjesë e detyrimeve në këtë plan veprimi janë detyrime të cilat kishin të bënin me reforma qeveritare, pra prioritetet për luftën kundër korrupsionit, reformat administratën publike, gjendja e të burgosurve në sistemet penitenciare, në pjesën e drejtave të njerëzit, apo le të themi propozimet e lehtë, buxhetimi i saktë, të gjitha pjesë e atyre detyrimeve të cilat ne i kemi raportuar sipas fazave në të cilën ato janë plotësuar. Në të gjitha detyrimet nga 12, të cilat kanë patur le të themi angazhim dhe kanë kërkuar angazhim të strukturave qeveritare dhe të agjencive qeveritare. Në të gjitha ka progres. Dhe ky progres nuk është monitoruar nga palet shqiptare. Këto detyrime janë bërë prezente në Tiranë dhe në seminarin e zhvilluar, këto detyrime janë çuar në komision parlamentar të integrimit, këto detyrime janë vlerësuar më pas sepse kanë data konkrete për bri. Dhe janë çekuar cilat janë realizuar dhe cilat prej tyre janë në fazë realizimi. Të vetmet në cilat mund të them nuk janë prekur është votimi i ligjeve me 3/5, në cilat majoranca e vetme nuk ka se çfarë të bëjë, nuk i ka 84 vota, është zgjedhja e kandidatit apo e avokatit të popullit, e cila për mua është një nga alternativat më të thjeshta ose karrota që ju dha opozitës për treguar që janë gatshëm që të sjellin dhe të votojnë dhe të bashkojnë votat e tyre.
Intervistën më të zgjeruar me zonjën Bregu mund ta dëgjoni në edicionet tona të ardhshme. Në minutat vijues sjellim përmbledhjen e ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se kriza e borxhit paraqet sfidën më të madhe në historinë e Bashkimit Evropian. Në adresimin e tij para Parlamentit Evropian, Barroso tha se ishte mundur të kapërcehej kriza.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global.
Po përballemi me ndikime negative të një rivlerësimi global mbi rreziqet. Është përgjegjësia jona të rindërtojmë besimin në euro dhe në gjithë Unionin në tërësi, ka thënë Barroso, i cili ka theksuar nevojën në një unifikimi më të madhë për mbjetesën e BE-s. Barroso po ashtu ka bërthirje për krijimin e eurobonove dhe taksa të reja transakcioni. Vendet e Bashkimit Evropian kanë ribërthirje për sanksionet të mënjëhershme kundër regjimit sirian. Draft rezoluta e re e hartuar nga Britania, Franca, Gjermania, Portugalia dhe mbështetur nga Shtetet e Bashkuara përfshin kërcënimin e sanksioneve të ardhshme nëse regjimi i presidentit Bashar al-Assad nuk ndalon operacionet ushtarake kundër civileve. E njëjta dënon shkelje të rënda dhe sistematike të drejtave të njeriut, ndërsa bën thirrje për fundin e mënjëhershëm të dhunës. Hartuesi të draft rezolutës do të kërkojnë miratimin e Kinës dhe të Rusisë gjatë diskutimit të sotëm në Këshillin e Sigurimit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Izraelin për miratimin e ndërtimit të 1100 shtëpive të reja në Jerusalemin Lindor. Hapi izraelit vjen vetëm pak ditë pasi presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka dorëzuar kërkesën për shtetësinë palestineze në Kombet e Bashkuara. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Izraelit të anulojë vendimin për ndërtime të reja, ndërkohë që sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ai nuk u kontribuon për pjekjeve për rinisjen e negociatave të drejtë për drejta me spaleve. Pakistani u ka bërthirje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë së akuzuari Islamabadin për lojë të dyfisht me militantët islamik. Kryeministri Yusuf Raza Gilani, duke folur për agjencinë Reuters, tha se veprimet e njëanshme ushtarake të SBA-s për të kapur militantët e rrjetit Hakani brenda Pakistanit do të paraqisnin shkelje të sovranitetit të vendit të tij. Mjeku personali Michael Jacksonit, Conrad Murray, është paraqitur para gjykatës në Los Angeles nën akuzat për vrasje pa paramendim. Prokurorët thonë se ai ka vepruar me neglizhencë të madhe në trajtimin e yllit të muzikës, çfarë siç thuhet ka shkaktuar edhe vdekjen e tij 2 vjet më parë. Nëse shpallet fajtor, Murray mund të përballet me 4 vjet burg dhe të humbas licencën e tij mjekësore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Nata në veri kalon e qetë, por në tension. Qeveria Kosovës dënon ashpër ngjarjet të së martës në Jarin. Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë bisedime të ndara me përfaqësuesit evropian dhe amerikan. Kriza e borxhit paraqet sfidën më të madhe në historinë e Bashkimit Evropian, thot Barroso. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Emisionet tona pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që për informacionet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.